Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbam apie tas tris gyvenimo dorybės, kurias praktikuoja vienuoliai ir duoda įžadus, bet paprasto žmogaus gyvenime tos dorybės, vadinkim taip, gali atrasti savo vietą, nes vienuolynuose tai yra gyvenimo būdas. O mes gyvendami pasaulyje taip pat pamatysim, kad be tokio gyvenimo būdo tiesiog neįmanoma. Ir vienas iš tokių yra paklusnumas, klusnumas, kas galbūt labiausiai nepatinka žmonėms nuo pat vaikystės. Ir suaugęs žmogus galvoja, kad kai kalbam apie paklusnumą, tai gal čia vaikų darželiuose tinkamas gyvenimo būdas ar ten pradinėse mokyklose, vienuolynuose, kareivinėse, bet iš tiesų tai šią dorybę, vadinkim taip, gyvenimo dorybę praktikuojantis yra brandų žmonės. Ir brandų žmonės yra būtent tie, kurie suvokia paklusnumo reikšmę. Tai iš tiesų, kasgi yra tas paklusnumas, kuris subrandina žmogų. Ir reikėtų sakyti, kad paklusnumas jis ir horizontalė, ir vertikalė kryptimi yra reikalinga žmogaus gyvenime. Taigi, jeigu kalbėtume apie tą horizontą, tai turėtume greičiausiai paminėti vieną mums visiems tokį žinomą dalyką, kad gyvename valstybėje ir mes žinom, kad valstybiniams įsakymams, įstatymams mes turime paklusti, nes ir Jėzus sakė, atiduokite kas ciesoriaus ciesoriui ir va tai, ką mes vadinam ciesorium, iš tiesų mūsų laikų terminologija tai yra valstybė ir valstybė nusipelno piliečių paklusnumo, ji tiesiog palaiko tvarką, jį organizuoja tą tvarką, nes antraip mes gyventume tam tikrame visuomeninėme chaose. Ir aišku, kad nėra valstybinės tokios santvarkos, kuri būtų ideali, tobula, kurioje nebūtų ten išnaudojimo ar kažkokių kitokių negerovių, bet iš tiesų kiekviena santvarka yra reikalinga dėl tų pačių piliečių saugumo. Ir aišku, kiekviena santvarka reikalinga ir kontrolės, ir reformų, ir kritikos, bet mes žinom, kad paklusnumas valstybei būtent tam išoriniam autoritetui yra būtinas, nes tai yra vienintelis kelias ir dažnai netobulas kelias, bet kelias bendro gėrio link. Nes mes žinom, kad žmogus, jisai bręsta visuomenėje, bendruomenėje, jisai bręsta šeimoje ir 10 dievo įsakymų 4 skelbė, kad gerb tėvą ir motiną, nes šeimoje mes subrandinam ir patys subręstam visiems toliau mus lydintiems dalykams gyvenime, kitaip tariant, koks mūsų bus artimiausioje aplinkoje santykis su kitais žmonėmis, su pačiais brangiausiais žmonėmis, tokį mes panašiai sinešim į visuomenę santykį su kitais, ar mes pasitikėsim kitais, ar mes gerbsim kitus, ar mes jausim, kas yra aukštesnis, kas yra žemesnis ir taip toliau mes šeimoje išmokstam, vaikai gerbė tėvus, tėvai myli vaikus, va tai panašiai ir visuomeniai. Kad žemesnis paklūsta aukštesniam, svarbesniam, bet tas aukštesnis ir svarbesnis myli visus. Taigi turėtume sakyti, kad ir tie, kurie vadovauja valstybei, turėtų labai rūpintis savo valstybės žmonėmis. Tai vat taip turėtų būt, nes mes žinom, kad nėra taip, kad mums man, sakykime, mums, man, kaip mes čia besakytume, reikia kitų žmonių, kad aš subręščiau, bet lygiai taip pat kitiems reikia ir manęs. Ir tada atsiranda tam tikra atsakomybė, nes šeimoje mes reikalingi vieni kitiems. Ne tik tai vaikai priklauso nuo tėvų, bet ir tėvai labai daug pasikeičia auga kartu su vaikais. Ir mes matom, kad nuolat veikiam vieni kitus. Taip ir visuomeniai gyvendami mes veikiam vieni kitus. Ir dėl to ne tik apie savo teisės turim kalbėti, bet ir apie savo atsakomybę kitų žmonių atžvilgiu. Nes nuo mano pasirinkimų ir nuo to, kas aš esu, tikrai priklauso ir kitų žmonių greičiausiai ir pasirinkimai, ir mes veikiam vieni kitus, ir pavyzdys, taip kad turim kiekvienas jaust atsakomybę, kokį pavyzdį rodau ir ką kitas žmogus iš manęs gero ar blogo gauna, nes mes dažnai skaičiuojam, ką aš, pabrėždami blogo gaunam iš kitų gero, tai silpniau apie tai pabrėžiam tokius dalykus, bet vis labiausiai tai kritikuojam, kokie kiti ten visokie. Bet iš tiesų, o aš ką gero duodu kitiems. Tai va šitoje vietoje yra toks paklusimas nerašytam įsakymui, kad mes iš tiesų turim jaust atsakomybę už kitą žmogų. Ir mes jau pradėjom kalbėti apie tai, kad va tas, kai kalbam apie horizontalų paklusnumą, tai santykyje tarp savęs ir kitų mes matom, kad yra ir vidiniai dalykai, kuriems jeigu aš nepaklūstu, tai tada ir visuomenėje tas paklusnumas nėra subrendęs. Tai va tas kitas dalykas, kaip čia suprasta klusnumą sau pačiam, ar čia tas klusnumas tai yra toks grynas egoizmas, kad aš darau, ką noriu ir kaip patinka, nes Jėzus irgi sako, moko sakydamas mylėk artimą, va kaip save patį, iš 10 Dievo įsakymų mes žinom, kad Dievą reikia mylėti visą širdimi, protu ir visomis jėgomis, o artimą kaip save patį. Ir va tas klusnumas sau pačiam irgi toks vienas protingas žmogus, Jonathanas Metzas, yra pasakęs, kad žmogaus meilę sau, savęs teigimą, galime laikyti krikščioniškojo tikėjimo kategoriniu imperatyvu, apie kurį galėtume tai pasakyti, privalai su meile prisimti tau patikėtą žmogiškumą, privalai būti klusnus savo paskirčiai, privalai nebandyti nuolatos nuo jos, nuo tos paskirties, nuo to pašaukimo pabėgti, privalai būti ištikimas sau pačiam, privalai save priimti. Tai va tokie kategoriniai imperatyvai, ką mes privalome, kalbant apie tą klusnumą sau pačiam, apie ištikimybę sau pačiam, tai pirmas dalykas priimti žmogiškumą. Mes ne šiaip esam tik tam tikra gyvūnų rūšis, kuri čia turi sau pasigaminti, ne kaip kiti gyvūnai, apsirūpint pragyvenimu, ten drabužiais būstų. Ir taip nugyvent gyvenimą to neužtenka. Ir tu privalai būti klusnus savo paskirčiai, savo žmogiškumui, o tai reiškia, kad tai ir yra paklusnumas tiems įrašytiems paties Dievo įsakymams mūsų sąžinėje, kad mes turim, kaip ir Kantas sakė, sąžinė kalba vėlgi tuo kategoriniu imperatyvu, tu privalai daryti gerai. Privalai rūpintis gėriu, tu privalai rūpintis tiesa ir grožiu, ir va tas, tu privalai paklusti va tai žmogiškai paskirčiai, ir čia turėtume prisiminti ir pašaukimą, kad kiekvienas mes anksčiau ar vėliau gyvenime atrandam tą pašaukimą, ir mes žinom, kad tarkim menininkai ir ne tie, kurie atsakingi už grožį. Jie irgi, galbūt jisai kaip koks, nežinau, versliškai mąstantis apie šį gyvenimą nesirinktų tokio kelio, bet kadangi jis paklūsta pašaukimui, jis paklūsta tam grožio kūrimui ir paukoja savo gyvenimą vardan grožio. Ir tas gyvenimas tikrai gali būti ir sunkus, ir skausmingas, bet kai žmogus tikrai eina tuo keliu, kuriuo jis yra šaukiamas, jisai jaučiasi laimingas. Tai va tas paklusnumas ir savo pačiam tai atsiliepimas į pašaukimą. Tai yra tokia paradoksali našta. Jis yra ir karti, ir saldi. Tai tu gauni talentus, bet tas kelias nebūtinai yra lengvas. Tai va, toks yra menininkas, sakykime, mokslininkas, kuris visame kame ieško tiesos, ar ne? Jis irgi yra pasišventęs tam tiesos ieškojimui. Jis paklūsta pašaukimui rūpintis tiesa. Ir jis yra klusnus tarsi savo pačiam, ar ne? Jis atranda, kad Dievas būtent kviečia į šituo keliu. Ir jis yra paklusnus savo pačiam, nes jis eina tuo keliu, į kurį jis yra kviečiamas. Tai yra klusnumas tiesai. Ir panašiai yra, kai mes kalbam apie gėrio siekimą. Ar ne, kad mes kiekvienas mes esam pašaukti į gėrį. Kitaip tariant, dorovinė sritis mūsų gyvenimą padaro gerą. Ta dorovinė sritis mumyse sutampa su sąžinė. Mes girdim sąžinės balsą ir klausydami jo, mes gyvenam būtent tą dorovinį gyvenimą. Vėlgi, klausydami savo sąžinės balso, mes žinom, kad natūraliai norisi būti gailestingam kitam. Parodyti savo rūpestį, ištiesti ranką vargo ištiktam žmogui. Tiesiog taip mus skatina sąžinė. Ir jeigu mes nepasiekam šituo sąžinės balsu, mes vidu jaučiamės lyg nebūtume žmonėmis. Padariau nežmoniškai, ar ne, va, mačiau tą vargšą žmogų, bet jo nepadėjau jam, nesušilpiau, nepagelbėjau. Ir mes matom, kad yra daug tokių privalai, kaip sąžinė, Kanto sako, sąžinė kalba būtent tokių kategorinių imperatyvų. Privalai. Ir mes tą žodį puikiai žinom. Ir kiekviena mūsų pareiga gyvenime irgi yra tas privalėjimas, nes jeigu mes einam tuo keliu, mes privalom kažką padaryti ir matom, kad tai nėra tik dėl manęs paties, tai yra ir dėl kitų. Ir štai mes esam sausti kad į tą audinį, kad atrodo, vat, kai tu nori gero sau, turi daryti gerą ir kitiems. Gal prisimena tą eilėraštuką, jeigu nori būti laimingas, laimę neš kitam. O tuomet kitiems, o tuomet ji paslaptingai grįžta mums patiems. Tai va čia tas audinys, kad atrodo, mes labai norėtume, kad mūsų visi klausytų, bet matai, kiek yra gyvenime daug va tų situacijų ir tos būsenos, kada mes konkrečiai turime paklūsti. Ir čia kalbam, paklūstam tam, ką mes esame užprogramuoti, sakykim taip, esam žmonės, užprogramuoti tiesai, gėriui, grožiui ir mes privalome rūpintis šitais dalykais ir juos kurti gyvenime. Mes gaunam tam pašaukimą, kad eidami savo pašaukimo keliu, mes tą gėrį, tiesą ir grožį kurtume. Vat tas yra, atrodo, paklusimas, tai prigimčiai, kuri yra mūsų viduje, tarsi paklusimas sau. Ir vat kalbant apie tą dorovės sritį, kuri būdinga tik žmogui, nes tikrai nei gyvūnui, tai nebūdinga nei angelui, nei dieviškoje plotmėje viso to nereikia. Bet būtent žmogaus plotmėje. Ir čia atsiskleidžia labiausiai tas paklusimas žmogiškumui. Tu turi žmogau būti žmogumi. Ir žmogus yra kviečiamas dar aukštesniem dalykams, kad neužtenka rūpintis tik savimi, tik savo gerų gyvenimo, ar gražių, ar teisingų, bet žmogus gali pasiaukoti už kitą. Ir Kristus paliko tokį pavyzdį. Ir mes žinom, kad Lenkų vienuolis Maksimilijonas Kolbė, jis iš tiesų savanoriškai pasirinko mirtį vietoj vieno šeimos tėvo, kuris turėjo būti nužudytas, paskirtas egzekucijai, jis, Maksimilijonas Kolbė, pats savo noru pasiaukojo už jį, kad tas tėvas galbūt sugrįš į savo šeimą ir bus reikalingas savo vaikams. Tai mes matom, kad tai ištikimybė, aukščiausia ištikimybė tam savajam aš iš didžiosios raidės, galima net tokiu būdu, kada tu, kai Jėzus sakė, kas per daug rūpinsi savo gyvybę, ją praras, o kas nebijos ją prarast, tai jinai niekur nedings. Tai vat ir Maksimalionas Kolbė tikrai tikėjo, kad mes esam amžini, mes nesam tokie, kai miršta kūnas ir mes numirštam, ne, kūnas laikinas, bet mes amžini. Ir va dėl to paukot tą laikinumą, bet vardan kito yra iš tikrųjų tas herojiškas žygdarbis, kurį gali atlikt žmogus. Taigi mes esam pakviesti kažkam daugiau, negu tik tai atrastume savyje kaip kokiam protingam gyvūne. Kitas dalykas, kad paklusnumas visada yra santykiuose tarp asmens ir asmens. Tai yra toks individualus pasirinkimas ir tai yra santykyje su kitu asmeniu. Tai mes kalbam apie santykį su Dievu, kalbam apie santykį su savimi, kaip dabar būti paklusniam savo vat tam didžiajam aš, kuris yra įdiegtas paties Dievo ir taip pat santykėje su kitais. Tai vat jeigu tu paklūsi savo, tai prigimčiai pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kada tau rūpi tiesa, gėris ir grožis, tada tu šitaip save mylėsi, tu išmoksi mylėti ir kitą. Ir tu nebijosi pasitikėti kitu, paklus kitam, atiduoti pirmumą kitam, nebijot rinktis tą paskutinę vietą. Iš tiesų, toks paklusnumas galimas tik tokiu atveju, jeigu tu esi paklusnus ir pačiam Dievui, kaip tam, nuo kurio tu tiesiogiai priklausai. Taigi paklusnumas asmens kaip asmens, kai asmuo yra Dievas, tai ta didžioji būtis reikalauja iš kiekvieno asmens paklusnumo ir ištikimybės. Va čia vėlgi yra ta žmogiškumo esmė. Mes matom, kad pirmieji tėvai šito egzamino neišlaikė. Jie pabėgo nuo Dievo, bet jie pabėgo nuo rojaus ir nuo savęs. Jie pabėgo nuo to, ką Dievas gausiai buvo kuo apdovanojęs, bėgdami nuo Dievo, pabėgo ir nuo pačių geriausių dalykų. Dievas yra tai, už ką negali būti geriau ar aukščiau. O visa kita, tai, kas ateina iš Dievo, kai žmogus atsižada Dievo, tai jisai praranda viską. Nes atsižadėdamas gyvybės šaltinio, jisai pasirašo sutartį su žudiku. Tas, kuris nori žudyti gyvybę, Dievą, žmogus čia irgi įeina į tą žudimo planą. Taigi, egoizmas būtent ir yra ta tokia pirminė sutartis, kada žmogus kaip egoistinė būtybė renkasi ne Dievą, o save. Ir tada jis sako Dievui ne, nepaklūsta, ne, aš tavęs neklausysiu. Kas atsitinka, mes sakytume, nu ir kas, tas žmogus nemyli Dievų, bet tas žmogus nemyli ir savęs. Tai labai dažnai tie žmonės, kurie nutraukia santykį su Dievu, jie labai dažnai pakelia ranką ir prieš save, jie tiesiog nežino, kaip gyvent, nes nemylėdamas Dievo visa širdimi, visa siela ir visų protu, tu negali sugebėti mylėti kitą ir save patį. Nekęsdamas Dievo, nekenti savęs. Atsisakydamas Dievo, atsisakai savęs. Kad ir koks tu būtum tolerantiškas, bet ta tolerancija jinai neturi pamato. Tai mes matom, kad vėlgi tai ištikimybė savo pačiam atsiremia į tą labai svarbų pamatinį santykį su Dievu. Kad būdamas ištikimas Dievui, paklusnus Dievui, paklusnus 10 Dievo įsakymų, tu savęs nenuskriausi. Tu gyvensi. Dešimt dievų įsakymų nėra tam, kad mus kankintų, bet kad mus išsaugotų kaip žmonės. Ir jų turi laikytis kiekvienas žmogus. Bet jeigu žmogus nusprendžia, kad jų nereikia, kaip Nyčė sako, Dievas mirė ir mes jį nužudėme, ir toliau jis klausia visokiausių klausimų, kaip jūs jaučiatės, žudikai. Ar dar ten kniupsti į visas pusės negriuvinėjat atkabinę saulę? Kaip jūs sugeba tokiam chaose gyvent? Tai vat matom, kad šitas paklusnumo įsakymas turi pamatą pirmiausiai tai Dievo atžvilgiu. Kaip aš asmuo, kokiame aš esu santykyje su Dievu? Ar tikrai jis yra vienintelis dievas, ar aš neturiu kitų dievų, ar jo vardas man yra šventas, ar aš atrandu laiko dievui, ar jis yra mano gyvenime. Jeigu aš nesu paklusnus būtent tokiam gyvenimo būdui, tada žinoma, ką jau ten kalbėti apie visokį kitokį paklusnumą, jis paprasčiausiai yra apeinamas. Viskas tik dėl akių, bet nuo širdaus paklusnumo nėra. Ir tada neturi jokios vertės nei gerbti tėvą ir motiną ir visi kiti. Kodėl nežudyt, kodėl nevokt, kodėl nesvetimo teriaut, kodėl negei svetimo turtų ir taip toliau. Kodėl negyventi tik savo. Ir va dėl to matom tą chaosą, nes nėra pirmiausiai paklusnumo Dievui. Nėra paklusnumo toms vertybėms, kurios įrašytos į pačią mūsų esmę. Ar mums rūpi tiesa, gėris ir grožis, ar mes jaučiam atsakomybę, atsakydami savo nuo širdžiai, ar tikrai mes kiekvienu savo veiksmu siekiam šitų vertybių, kurios jau pagoniškam pasaulyje pas graikus buvo žinomos. Tada matysim, kad vis dėlto jeigu nėra to nuoširdaus paklusnumo Dievo atžvilgiu, neieškokim jo ir pasaulyje. Tada taip. Pavieniai žmonės gyvena tokį gyvenimo būdą. Jie yra pavyzdžiai, bet vien todėl, kad tų žmonių nėra daug, mes ir sakom, paklusnumas, o ne. Galbūt tai vienuolynuose, galbūt, kaip sakiau, vaikų darželiuose. Ar ten pradinėse klasėse prieš mokytoją, bet toliau jo tiesiog niekur nėra. Nei šeimoj, nei visuomeniai, nei mūsų asmeniniam gyvenime. Tai vat pirmiausiai yra klausimas apie tą giluminį santykį su Dievu. Iš tiesų, Jėzus yra sakęs, kad aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Taigi mes matom, kad galim vat, save įsivaizduoti kaip vandenino bangą, kaip saulės spindulį, kaip medžio šaką, bet turi būti tie didesni, turi būti mano gyvenime kažkas daugiau. Ir jeigu to daugiau nėra, tai tikrai nesuvoksim paklusnumo esmės, nes žmogiškumas kildinamas yra iš dieviškumo. Ir žmogus iš tiesų kyla iš Dievo ir suvokdama šitą santykį, jis išlaiko ir tą sveiką paklusnumą Dievo atžvilgiu. Ir tada jis suvokia, kad jis yra vandenino banga, kad jis yra saulės spindulėlis, kad jis yra medžio šakelį. Nes nėra šakos be medžio, nėra spindulio be saulės, nėra bangos be vandenino. Ir tada matai, kad mes sausti tokią didžiąją būties paslaptį, kad nesam tik tai vien savo ir apie save, kad mes visada esam santykėje su kitu ir tas kitas yra didesnis. Kaip Paulius sakė, kad aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Jis kaip tik atranda tai, kas yra daugiau už jį, kam jis yra paklusnus. Tai mes turėtume savęs klausto, kam aš esu paklusnus, nes mes visi esam kažkam paklusnus. Kas yra tas mano paklusnumo šaltinis, nes tai yra galia, kuri mane maitina. Kaip šventoji Kotryna Sienietė sakė, mano aš yra Dievas, kitaip aš nepažįstu savojo aš kaip tik jame. Tai va tada, kaip mes savo tapatybę suvokiam pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tada mes galim sakyti panašiai kaip tie šventieji. Ir tada suvokiam klusnumo esmę. Nes klusnumas tikrai nėra kažkoks silpnųjų kelias ar kažkokia saviplaka, savęs ten savo vertės atėmimas ne. Iš tiesų, tai tikrasis klusnumas rodo dvasinę brandą. Mes žinom, kad Jėzaus sekime mes turim būti klusnus. Mes turim paklusniai sekti jį. Artėdami prie Dievo, mes tik tokiu būdu ir galim prie jo artėti. Kristaus sekimas yra Dievo valios pildymas. Mes kaip tik tampam paklusnus Dievo valiai, šitaip mes artinamės prie Dievo. Vien tik galvodami apie save ir savo valią, mes nei kiek nepajudėsime pirmin. Tai vat dažnai ir Jėzus rodė, kad tą savo valią reikia tiesiog palikti nuo šaly tam, kad Dievo valia įsipildytų. Ir čia yra klusnumas, kaip Jėzus alyvų kalne sakė, kad jis norėtų, kad ta taurė praeitų, bet sako, tėve, ne mano, bet tavo valia. Tai va čia ir įsiskleidžia tas asmens brandumas, kad jis neįmanomas be tarnystės kitam, be tarnystės pildant Dievo valią, be tarnystės tarnaujant vieni kitiems ir rūpinantis ne tik apie savo gėrį, bet ir apie kito žmogaus gėrį. Ir kuo labiau žmogus moka užmiršti save ir atsiduot va tam kilniam darbui dėl gėrio, dėl kito žmogaus gėrio, tuo labiau jis yra žmogiškesnis. Bet dėja, šiais laikais yra tai, kada žmogiškumo klausimai yra keliami. Gyvuliškumo taip, jau žmogus yra orientuojamas į gyvulių pasaulį, bet žmogiškumo ne. Tikrai nekalbama apie tiesą, gėrį ir grožį, bet kalbama apie kažkokias gyvuliškas teisės. Daryt, ką noriu, išardyt tai, kas yra gėris, tiesa ir grožis, tik todėl, kad aš taip noriu. Tai vat matom, kad tam, kad mes sugražintume tą tikrai sveiką paklusnumą, Dievo ir kito žmogaus ir savo pašaukimo atžvilgiu, mes tiesiog turėtume susigražinti taip, kaip mes suprantam, paklusnumą į tas gyvenimo situacijas, kurias mes turim savo kasdienybėje. Tai vat, kaip mes renkamės, į ką mes orientuojamės, ar mes atrandam kažką aukščiau klausdami, ką man dabar pasirinkti, ar mes vien tik tai galvojam, kokia čia mano valia. Taigi paklusnumas, mes matom, kad jis tiesiog yra užmirštas, kad jis yra tiesiog nustumtas, bet paklusnumas yra, jeigu jisai būtų toks grynas paklusnumas, nebūtų nuodėmės. Tai vat tiek, kiek yra to nuodėmingo pradmens mūsų sielos įraše, tiek mes esam neklusnus, tiek mes nenorim kalbėti apie paklusnumą ir mes nenorim vykdyti paklusnumo. Tikrasis paklusnumas yra tikras neturtas, taip reikėtų sakyti. Ir mes matom, kad neturtas, skaistumas ir klusnumas vėlgi yra labai persipinę. Nes tikrasis klusnumas yra neturtėlio dvasios ženklas. Paklusnumu tikrai visuose dalykuose, kaip Ekhartas sako, mokytojas Ekhartas, paklusnumu visada ir visuose dalykuose pasiekiama tai, kas geriausia. Jis sako, paklusnumas niekada nekenkia ir nekliudo niekam, kas daroma arba kyla iš tikro paklusnumo, nes jis neapleidžia nieko, kas gera. Paklusnumui niekada nereikia nerimauti, nes jis nestokoja jokio gėrio. Šventasis Serafimas Sarovietis sakė, kaip galima nugalėti piktumą ir kaip galima įsigyti didesnę vidinę ramybę. Tai jis sako, didžiausių vidinių paklusnumu, kada tu nieko nenori, niekam nejauti neapykantos ir nieko nežemini. Tai va tas tikrai gerbiu kitą, nejaučiu neapykantos, nežeminu, bet ir neseku vien tik savanaudišką savo valią. Nieko nenorėk, nieko netraukšk, dėl to nereikalauk iš kitų ir daug kas įsispręs ir net aplankys, kaip jis sako, sielos ramybė. Sielos ramybė įrodo teisingą pasirinkimą. Taigi ir moktose kartą sako, tikrojo paklusnumo atveju neturi būti jokių aš noriu arba aš nenoriu. Kaip jis sako, aš noriu šitaip, aš noriu šito arba aš noriu ano, o tik visiškas to, kas tavo atsisakymas. Ir todėl geriausioje maldoje, kurią žmogus gali kalbėti, jinai turėtų skambėti taip. Ne kad būtinai Dieve duok man šią dorybę ar šį pamaldumo būdą. Ne, jis sako, viešpatie, duok man tik tai, ką tu nori. Ir daryk viešpatie, ką tu nori ir kaip nori. Tai vat jeigu dažniau būtent melstumės tokiu būdu, tai kaip tik ugdytumės paklusnumo dorybėje. Viešpatie, ne kaip aš, bet kaip tu nori. Ir ką nori. Ir matom, kad jeigu mes dažniau tai ištartume ir kitam žmogui, tebūnie kaip tu nori. Galim daryti ir taip, ar taip nedaryt, ir matytume, kiek ramybės atsiranda viduje. Ir kiek mes tos ramybės prarandam būtinai užsispyrę įrodyt, kad va čia yra, va mano tiesa, jūs visi kvailiai klystat, va ne taip darot, ne taip, ne ten žiūrit, ne šitaip ir ne ta. Ir mes matom pirmiausiai ne tiem žmonėms ten kažkoks blogis ar neramybė, bet mums patiems. Ir kodėl? Todėl, kad mes nesam paklusnus, mes nepriimam nei savęs, nei kitų. Mes kitų nepriimam todėl, kad savęs nemokam priimti. Ir tas priimti save, tai priimti ir tą silpnąją dalį, kaip Paulius sakė, kad vat aš, jei galiu girtis tai savo silpnumu. Ir tada matai, kad ir kitas žmogus irgi yra silpnas. Arba jis turi teisę ir kitai pasirinkti. Bet jeigu jau mes šitaip erzinamės, būdami vieni su kitais, tai rodo, kad nu, kažkas giliau nėra gerai, kad nėra va to ramaus pasitikinčio, paklusnaus santykio su Dievu. Tada atsiranda daug, daug problemų, daug bėdų, būtent santykiai su savim ir su kitais žmonėmis. Taigi, moktas Ekhartas sako, va tik su paklusnumu išeinama iš to egoistinio savojo aš ir įeinama į Dievą. Tikrasis paklusnumas nežino jokio aš taip noriu. Taip iš jo niekada nevalia išgirsti ir kitą žodį aš nenoriu. Nes aš noriu arba aš nenoriu yra tikri nuodai bet kokiam paklusnumui. Ir šventasis Augustinas sako, tikras Dievo tarnas netrokšta, kad jam sakytų ar duotų tik tai, ką jis nori girdėti ar matyti. Nes jo pirmutinis ir didžiausias troškimas yra girdėti tai, kas labiausiai patinka Dievui. Ir manau, kad jeigu mes dar šiuo paskutiniu gavėnios laikotarpiu pasipraktikuotume paklusnume, ir Dievo atžvilgiu, ir šeimoje kitų atžvilgiu, jeigu mes tikrai pradėtume kitus girdėti, matyti ir užleisti jiems vietą, žymiai geriau patys pasijustume ir būtų tiek ramybės, tai būtų lengva. Taigi linkiu ir sau ir mums visiems šią didžiąją savaitę tikrai išgyventi tą tokį dvasinį neturtą per paklusnumą, kuris, kaip Ekhartas sako, kuris labiausiai patinka Dievui. Taigi nepraleiskim tokių progų ir patys įsitikinkim, kada mums geriau. Ar kai mes mokomės tapti paklusniais, ar kai mes priešingai norim primes, kad kiti būtinai turi paklus mano valiai. Pajuskim patys, bet iš tiesų klusnumas, paklusnumas yra ir neturto, ir vidinio skaistumo dalis. Taigi mes kaip ir peržiūrėjom ir neturtą, ir skaistumą, ir klusnumą, kuris labai tampriai yra susijęs su viltimi, meilė, tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Dėl to šitas dorybės puoselėkim, praktikuokim ir pamatysim, kad šitų dorybių vaisiai tikrai turėtų būti saldus, skanus. Ir kai Dievas sako, viską pažinsim iš vaisių. Taigi išbandykim ir šitą paklusnumo vaisių. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.